myndi bara ljúfa mér til lífs. Við munum veita stjórnvöldum, hver sem þau verða, aðhald á þessu kjörtímabili, segir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Viðtal Orra Páls Ormarssonar við Ingu Sæland Ástvaldsdóttur, en Inga er einnig félagi í Blindrafélaginu. Úr sunnudagsblaði Moggans 7. november 2016. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, vakti athygli fyrir aðsópsmikla framkomu í nýjastaðinni kosningarbaráttu og náði eyrum fólks, hvort sem það var sammála henni eður ei. Hún segist rétt að byrja í stjórnmálum og setur stefnuna á þingi næstu kosningum enda sé ærið verkaðina og gömlu flokkarnir hafi enga burði til að útrýma fátækt og spillingu í landinu. Inga Sæland er á kaffispjalli við félaga sína í kosningamiðstöð Flokks fólksins í Faxafeni þegar mig ber að garði. Já, það er morgunblaðsmaðurinn, segir hún og virðir mig rannsakandi fyrir sér. Við skulum koma inn á skrifstofu. Þú verður að vera góður við hana, kalla félagarnir kerskninslega á eftir okkur. Þeir vita sem er að ekki þarf að hafa sérstaka aðgátt í nærveru formannsinn senda liggur fyrir að Inga hefur munnin fyrir neðan nefið. Talið berst strax að nýafstaðinni kosningabaróttu og tilvist Flokks fólksins yfir höfuð. Þetta hefur verið eitt stórt ævintýr, ég bjóst aldrei við því að þessi bolti yrði svona stór, segir Inga. Markmiði var að fara af stað af hugsjón til að útrýma fátækt og spillingu og vinna fyrir fólkið í þessu landi, ekki síst börnin okkar. Hvernig byrjaði þetta? Ég er bara gömul amma í laganámi sem ég sagði mig frá í bili til að sinna þessari baróttu. Ég byrjaði á því að búa til síða á netinu og kallaði hana Flokk fólksins, fannst það eiga við okkur. Það komu 20 manns á stofnfundin á salatbarnum og ég fann strax að það var mikill hugur í fólki. Það kom mér svo sem ekki á óvart, fólk er búið að fá nóg. Þetta vatt hratt upp á sig. Einn daginn misbauð mér málflutningur manns á útvarpi sögu, hann talaði með svo ósmeklegum hætti niður til fólks, þannig að ég hringdi þangað og æsti mig. Eftir það hringdi séra Halldór Gunnarsson í mig, honum hugnaðist greinilega málflutningur minn og vildi leggja sitt lóð á vogarskálarnar. Síðan hefur hann verið traustur bakhjarl. Það kom sér vel enda hefur ekkert okkar í Flokki fólksins verið í pólitík áður, nema Magnús Þór Hafsteinsson. Lögblind frá frumbensku. Flokkur fólksins hefur skorið upp herur gegn hinu hefðbundna flokkakerfi. Er það ekki rétt skilið? Jú, það er engin annar flokkur í þessu beinlínis til þess að rétta hlut þeirra sem verst kjörin hafa. Hvorki stóri flokkar né smáir. Kannski vegna þess að engin þeirra hefur lögblindan formann nema Flokkur fólksins, segir Inga en hún hefur aðeins 10% sjón. Hún misti sjónina nokkura mánaða gömul í kjölfar hlaupabólu og heila heimnubólgu. Ég þekki ekki annað. Ég hefði ekki viljað missa sjónina setna á lífsleiðinni. Það hefði orðið mun erfiðara. Þess utan gera hún lítinn sem engan greinar mun á litum, sér aðeins stökt og ljóst. Ég get mér þess til að þú sért í svörtum leðurjöka. Það er einfaldlega líklara en að þann sé rauður. Hún skellir upp úr. Var það ekki bara James heitindan sem púlaði þann lit? Ég hef þurft að hafa fyrir lífinu, heldur hún áfram að svara spurningunni. Hvernig geta milljónamæringar, fættir með silfurskeið í munninum, skilið hvernig það er að skrinda hér á lágmarkslaunum? Hvernig geta menn sem baka fínar marsipankökur sett sig í spor þeirra sem ekki geta bakað neina köku? Stórkostlegur árangur. Bandstrik ertu ánægð með fylgi ykkur í kosningunum. Með tilliti til þess að við erum ekki hefðbundin flokkur með kjördæmastjórn, miðstjórn og hvað þetta allt heitir, ekki ennþá, þá get ég ekki annað en verið hæstánægð. Við höfðum sama og ekkert fjármagn á bak við okkur í þessari kosningabaráttu en samt greiddi á 7000 manns okkur sín dýrmætu atkvæði. Það er stórkostlegur árangur. Ég er svolítið hugsi yfir 5% þröskuldinum. Væri hann ekki til staðar væri Flokkur fólksins núna með 4 menn á þingi, 2 kjördama kjörna og 2 uppbútar þingmenn. Þetta kerfi er greinilega smíðað utan stóru flokkana og fróðlegt væri að láta á það reyna fyrir dómstólum hvort þetta stenst lög. Þessi regla er allavega ekki lýðræðisleg. Eftir þetta góða gengi haldið þið væntanlega ótröð áfram. Þú getur rétt ímyndað þér. Við erum gjörsamlega einhuga. Baráttan fyrir næstu alþingiskosningar er þegar hafin og það er óvíst að við þurfum að bíða í 3.5 ár eftir þeim kosningum. Þar sem við vorum yfir 2,5% fylgi erum við komin á fjárlög sem kemur að sjálfsögðu til með að hjálpa okkur. Fyrsta mál á dagskrá verður að gera upp við þá sem hafa lánað okkur peninga til þessa og það eru ekki lánastofnanir heldur venjulegt fólk út af sparireikningum sínum. Annað mál á dagskrá verður að leita að 12 til 15 fermetrum undir skrifstofu, við skilum þessari kostninga skrifstofu af okkur mánaðamótin. Yfirbyggingin í þessum flokki og verður engin. Vanmetum ekki nýliða. Þannig að stefnan sett á þingsæti í næstu kostningum. Það ekki nokkur spurning. Og við munum veita stjórnvöldum, hver sem þau verða, aðhald á þessu kjörtímabili. Fyrsta verkið var að boða til mótmælafundar á Austurvelli á laugardaginn, í dag, klukkan 14 og við munum halda áfram að mótmæla eins lengi og þess þörf. Næstu helgi meiningin að kynna framtíðarsýn okkar, þar sem heilbrigðismálin verða fyrirferðar mikil. Við viljum ná í fólkið okkar og virkja það með okkur. Stefnirðu á ráðherra stól? Svo langt ég ekki farin að hugsa. En ég í pólitík til að hafa áhrif og sénga ástæðu til að vanmeta nýliða. Það ekki nóg að vera með mikla þingreynslu ef menn geta ekki unnið að þjóðarhag. Nú meira en segja það að stofna stjórnmálaflokk og bjóða sig fram til þings. Tóku almannatenglar því í gegn fyrir slægin? Ekki aldeilis, segir Inga og skellir hlær. Ég fór ekki á eitt einasta námskeið til að læra að koma fram og brosa. Það hefur alltaf gefist mér best að vera ég sjálf og ætli ég fari nokkuð að breyta því úr þessu. Ég naga meira að segja ennþá neglurnar. Hún brosir. Kom eitthvað þér á óvart í kosningabaráttunni? Já, margt. Til dæmis hvað það erfitt að komast að í fjölmiðlum, sér í lagi sjónvarpi. Ríkissjónvarpið gaf okkur tækifæri til að kynna okkar stefnu en við fengum ekki að vera með að stöð tveir nema í einhverju spretli hjá Loga að kvöldi kjördags. Öðrum nýjum flokki, Viðreisn, var hins vegar kipt strax inn og var alla kosningabaráttuna jafnsettur flokkunum sem áttu menn á þingi. Hvaða réttlæti fólkið í því? Það skiptir verulegu máli að komast að í umræðunni, sérstaklega þegar flokkar eiga ekki peninga til að auglýsa sig. Sjálfstæðisflokkurinn auglýsti grimmt í fjölmiðlum og lokaspretti kosningabaráttunar og það skilaði sér. Annars gekk þessi kosningabaráta svo hratt fyrir sig að við erum eiginlega bara ringluð og með svima. Búin að baka mörg þúsund vöflur. Hún hlær. Talar íslensku. Hvað sem aðgengi að sjónvarpi líður þá tók fólk eftir þér og málflutningi þínum í þessari kosningabaráttu. Þú gerir þér grein fyrir því. Já, það gerir ég. Ætli fólki finnist til ekki hafa talað íslensku. Ég kem alltaf til dyrana eins og ég klætt og myndi aldrei ljúga að þjóðinni. Geturðu lofað því, hér og nú, að ljúga aldrei að íslensku þjóðinni? Já, það geti gert. Ég myndi aldrei ljúga að nokkrum manni, nema ég það öðrum kosti drepin. Ég myndi líklega ljúga mér til lífs. En hver gerði það ekki? Hvernig stjórnmálamaður ertu? Ég stjórnmálamaður sem leggur höfuð áherslu á að hljóma ekki eins og stjórnmálamaður. Margir stjórnmálamenn tala í frösum, eru róbót. Ég fyrst og fremst Íslendingur og í stjórnmálum til að brúa gjána milli stjórnvalda og almennings. Ég vil draga menn til ábyrðar fyrir spillingu, þoli til dæmis ekki einkavinavæðinguna sem hefur graserað hér gegnum tíðina. Fólk situr á alþingi umboði þjóðarinnar og á ekki að sólunda fyrir sjálft sig. Þess vegna skýrari stefna ábyrð ráðherra og þingmanna eitt af helstu baráttumálum flokks fólksins. Það alveg makalaust að fólk komi saman í þúsundavís á Austurvelli að vori til að mótmæla spillingu á alþingi en kjósi hana svo yfir sig aftur að hausti. Við verðum að hafa meira hugrekki en þetta. Íratar hafa líka talað með þessum hætti og fóru á tímabili með himinskautum í skoðanakönnunum. Ertu að hissa á því að fylgi þeirra hafi ekki reynst meira í kosningunum? Í raun ekki. Píratar færðu andstæðingum sínum vopn á silfurfati á lokasprettinum. Þeir voru að mælast jafnstórir og stærri en sjálfstæðisflokkurinn en fóru illa að ráði sínu. Var Pírata bandalagið sem sé mistök? Það gefur auga leið. Burt með gömlu flokkana. Hefði þú viljað sjá það stjórnarmynstur að loknum kosningum, hefðu flokkarnir fjórir fengið meiri hluta? Ég veit það ekki. Jú. Það hefði alla vega hugnast mér betur en sjálfstæðisflokkurinn. Ég vil ekki sjá hann í ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn bara stjórnmálaarmur útgerðarinnar í landinu og reynir ekki einu sinni að fela það. Það sjá allir. Það hneyksli að útgerðin skili ekki meiri í ríkissjóð. Nægur vístarðurinn. Hitt annað mál að flokkarnir fjórir sem voru að stinga saman nefjum fyrir kosningar hafa ekki sýnt að þeir séu vandanum vaxnir heldur, allavega ekki í borginni. Borgin er afskaplega illa rekin. Það liggur fyrir. Þetta hljómar eins og þú viljir helst sópa gamla fjórflokknum, jafnvel nýja sjöflokknum, út af borðinu. Það alveg rétt. Við þurfum á algjöru uppstokkun að halda í íslenskum stjórnmálum. Gamla flokkakerfið úr sér gengið. En nú eru flestir sammála það að þjóðarbúskapurinn gangi bara býsna vel þessar mundir, sérstaklega í ljósi þess sem á undan gengið. Það ekki stjórnmálamönnum að þakka. Bjarni Benediktsson var ræs hotvon og heldur eflaust að hann hafi dregið alla þessa ferðamenn hingað. Ég leyfi mér að efast það. Ætli Eyjafjallajökull, Björk og litli dútinn sem dansaði á þaki flugvélaflagsins. Justin Bieber berið ekki meiri ábyrgð á því. Var það kannski líka Bjarna Benediktssyni að þakka að makrýllinn tók allt í einu upp á því að synda inn í lögsögu Ísland. Græðgisvæðingin algjör. Eins miklar tekjur og það skapar þá hafa sumir áhyggjur af þessari öru fjölgun ferðamanna. Telja hæpið að við ráðum við þetta. Hvað finnst þér? Mér sýnist allt stefna í að við verðum fljóta losa okkur sjálf við ferðamennina. Græðgisvæðingin algjör. Það gengur ekki að okra svona á gestum okkar, fjórðungur úr flatköku kostar 800 krónur í sjoppu. Svona lagað spyrst hratt út og fólk hættir að koma. Það heldur ekki boðilegt að senda ferðamenn út í runna til að ganga örna sinna. Það þolir enga bið að byggja upp þessa helstu ferðamannastaði, eigi ekki illa að fara. Og hver framtíðarsýnin? Borgin til dæmis að verða eitt stórt hótel, rekið að værbúb. Að allt öðru í lokin. Einhverjir muna eftir þér úr hæfileikakeppninni X-Factor sem stöð tveir sýndi fyrir fáeinum árum. Ertu þau ennþá að syngja? Ég ennþá að syngja? Elskan mín góða. Þú hefðir átt að sjá mig taka simplíð uppest með Tinu Turner hérna á kosningaskrifstofinu daginn. Það sem maður lætur ekki hafa sig út í. Hún hlær. Af öllu gamni sleftu þá hef ég alltaf haft gaman af því að syngja og stundum fenginn til að rífa upp stemminguna í partíum. Matur, barnabötnin og póker. Hvað annað gerir þú í frístundum þínum? Ég rosalega heimakær og elska að vera heima og elda góðan mat eða dúllast með barnabötnin sem eru orðin þrjú. Ég hef líka mjög gaman af því að spila póker enda þótt það sé ekki fyrir öryrkja að spila upp á mikla peninga. Í staðinn spilum við með þvottaklemmurnar mínar. Mér þykir spilið sjálft mjög skemmtilegt. Þú tókst þér frí frá námi til að sinna kosningabaráttunni. Muntu taka upp þráðinn? Já. Ég lauk B.A. prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands síðasta vor og mun byrja í meistaranáminu eftir áramótin. Ég loksins búinn að finna leið í þessu námi sem hentar fötlun minni og held því ótrauð áfram. Laganámið mjög praktískt og kemur mér tvímælalaust til góða í pólitíkinni. Það var og. Inga fylgir mér að góðum sið til dyra svo ég fari ekki með vitið úr húsinu. Í kveðjuskyni spyr hún, heyrðu, fyrst við erum að leita að skrifstofu fyrir flokkinn. Nokkuð laust þarna í hádegismóum?